Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Ovog ponedeljka, 17. augusta, u dobrom ritmu na talasima prvog programa radija. Dobro jutro. Ne znam kako vi, ali sinoć kada je u mom delu grada počela da pada kiša i da duva veter, ja sam izašla na prozor najpre, a potom i na onu svoju malu terasu, stala i ovako raširila ruke i rekla: padaj kišo, hladi me. Osveženje konačno stiglo u našu zemlju i ja se nadam i verujem da je svuda došlo, dakle da je svuda temperatura nešto niže nego prethodnih dana, provjerit ćemo to kasnije. Ali u svakom slučaju u Beogradu se to osveženje itekako osjeća, kiša koja je sinoć pala vidljiva je i ovoga jutra na trotoarima i kolovozima i osjeća se ta neka svežina u vazduhu, bez obzira što je vlažnost vazduha relativno velika. Vidjet ćemo kakav je dan pred nama, da li osvežavajući ili sparan posle svih onih vrućina i vrelih tropskih dana koji su za nama. Nekako je zbog te kiše koja je pala, verujem, svima lakše palo i to što je Novak izgubio u jednom finalu, naravno za sve one koji su vatreni navijači Novaka Đokovića. A ako je za utehu, a jeste za utehu, onda je to izvanredan uspeh naših košarkaša sinoć u pripremi za prvenstvo koje je pred nama, koje samo što nije počelo, izvanredan uspeh u Beogradskoj areni i pobeda na trofeju Beograda. Vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. 6:03, u studiju ušao kolega Vlada Mihajlović, informativni deo jutarnjeg programa, dakle i ovoga puta pripada upravo kolegi Vladi. Dobro jutro, kolega Vlado.
Dobro jutro, imam jedno pitanje za tebe.
Ajde, obožavam tvoje pitanje.
Kako ujutru saznati s kojom koleginicom radiš? A ja sam se to jutro spitao.
A, to je...
Evo sad ću ti reći odmah.
Kao Srbija, velika tajna.
Ne. Ja sam došao do jednog veoma zanimljivog zaključka, a on glasi. Ako ti koleginica pohvali sliku na društvenim mrežama ujutru u 4:15, nesumnjivo je da dotična sedi pored mene.
Hvala Vlado. Vlado Mihajlović u informativnom delu jutra, kao što rekoh, naša prva informativna emisija za koji trenutak, a jutarnje zajedničko druženje i buđenje uz Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, potom sve do 9.
Šest je časova i 4 minuta. Kao što reče moja koleginica Elizabeta Arsenović, osvežavajuće jutro u celoj Srbiji, u tome u prilog govore i temperature, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu, u Kragujevcu i u Nišu 20. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio da su mnogi od osumnjičenih za slučaj braće Bitići danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje. bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine Mile Mrkšić preminuo u zatvoru u Portugalu. Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića, koji 10 dana štrajkuje glađu, stabilno je, ali lekari ne isključuju mogućnost pogoršanja. U Đevđeliji, na makedonsko-grčkoj granici, gde svakodnevno pristiže oko 2000 migranata, i dalje neredi. U Nišu je sinoć završen 21. jazz festival Nišvil. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters u Montrealu, u finalu izgubio od Andija Mareja 2-1. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila turnir Trofej Beograda. I danas promenljivo oblačno, svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 29 stepeni. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine, generalmajor Mile Mrkšić, preminuo je u zatvoru u Portugalu, gde je služio kaznu od 20 godina po presudi Haškog tribunala. Mrkšićeva ćerka nedavno je u pismu medijima objavila da je bolestan od karcinoma pluća i da je u kritičnom stanju. Savet za saradnju sa Hagom nameravao je da zatraži njegovo hitno puštanje zbog lečenja u Srbiji. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da postoji napredak u istrazi ubistva braće Bitići. On je za List danas naveo i da su mnogi od osumnjičenih za taj zločin danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje. Tužilac je rekao da je ubistvo braće Bitići bio državni zločin, a da je danas država odlučna da se on reši i veruje da će se to i dogoditi. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da bi voleo da se slučaj ubistva braće Bitići što pre reši, i to ne zbog pasoša koje su oni imali, već da bi ljudi shvatili da oni koji počine ubistvo ne smeju ostati nekažnjeni. U ovom konkretnom slučaju, ljude koji su bili u pritvoru ubila je policija, a ona to nikako ne bi trebalo da radi. Voleo bih da se slučaj Bitići što pre reši, ali da to ljudi ne vide kao nešto što izričito Amerika zahteva, već kao model kako treba tražiti pravdu, rekao je Kirby. Lekari bolnice u Severnoj Kosovskoj Mitrovici saopštili su da je Oliveru Ivanoviću zdravstveno stanje narušeno posle 10-dnevnog štrajka glađu. Oni ne isključuju mogućnost da dođe do pogoršanja, jer i dalje odbija da uzima hranu. Ivanoviću je onemogućena komunikacija sa članovima porodice, advokatom, pa čak i sa sveštenikom, potvrdila je za naš radio njegova supruga. U kosovskoj policiji kažu da postupaju po pismenoj naredbi suda kada su u pitanju bolničke posete Oliveru Ivanoviću. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Njegova supruga Milena Popović je kazala da im kosovska policija nije dozvolila da ga posete.
Nema on, mislim, telefon, to nije dozvoljeno, tako da nikako nisam uspela da kontaktiram. Advokatu nisu dozvolili da uđe, vratili su sveštenika pri njemu, mislim, svešteniku nije potrebna nikad nikakva dozvola, tako da očigledno žele da ga izoluju, a ja ne znam šta je razlog tome, tako da sam baš zabrinuta.
A konzilijum lekara u bolnici u Kosovskoj Mitrovici je ocenio da je zdravstveno stanje Olivera Ivanovića narušeno, ne isključujući mogućnost da dođe i do pogoršanja. Po rečima dr. Milana Ivanovića, direktora zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, Ivanović i dalje odbija da uzima hranu. A jedan od potpredsjednika kosovske vlade, Branimir Stojanović, je kazao da su politički predstavnici Srba do sada bili strpljivi, ali da postupak protiv lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i ostalih Srba polako gube smisao.
Sada već postoje očigledno da ovo nije običan predmet, da ovo nije predmet građanina Olivera Ivanovića i da se dešavaju neke stvari koje u pravu nisu baš redovne i regularne, i mi moramo da ukažemo na to, a očekujem zaista da oni koji su najodgovorniji, oni koji moraju da vode račun o tome da se postupak vodi pravilno, odreaguju i da se omogući ovom čovjeku da se brane sa slobode, jer su date mnoge garancije i sasvim očigledno da on nema namjeru da bilo gde ide.
Stojanović se također nada da će sve što su do sada učinili politički predstavnici Srba dati dobre rezultate vezano za slučaj Olivera Ivanovića.
Nakon što je Priština zatražila da postane član UNESCO-a, vlada Kosova zatražila je prijem u punopravno članstvo u Interpolu. Ministar kosovske policije Skender Hiseni očekuje da će zahtev biti razmatran u novembru. Hiseni je rekao da bi Kosovo pre toga trebalo da ispuni zahteve koji se odnose na zakonodavstvo. Kriza sa migrantima se nastavlja. U najnovijoj tragediji u Sredozemnom moru, nedaleko od Lampeduze, 50 migranata je stradalo u prenatrpanom brodiću koji je plovio iz Libije. Spaseno je više od 300 ljudi. Na grčko ostrvo Kos i dalje svakodnevno iz turskog grada Bodruma pristižu migranti u nadi da će se domoći iz zapadne Evrope. Grčka vlada obezbedila je veliki brod za privremeni smeštaj 2500 izbjeglih iz Sirije. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da će pitanje migranata u Evropskoj uniji predstavljati veću brigu od stabilnosti evra i financijske situacije u Grčkoj. U Đevđeliju, na makedonsko-grčkoj granici, svakodnevno pristiže oko 2000 izbjeglica sa Bliskog istoka i Severne Afrike. Njihov cilj je i dalje odlazak u Zapadnu Evropu, a preko Srbije. Branislava Milenkovića, stručnog saradnika za migracije u Crvenom krstu Srbije, pitali smo koliko dnevno ljudi uđe u Srbiju.
Prema podacima naših kolega iz Preševa i Crvenog krsta, dnevno se između 1000 i 2000 ljudi registruje u zavisnosti od dana samo u Preševu. Morate pri tome uzeti u obzir da i u nekim okolnim opštinama se takođe vrši registracija, kao što je Bujanovac, Vladičin Han. Ja pretpostavljam da je oko 2000 ljudi dnevno da trenutno ulaze u zemlju. Najveći deo se evidentira i naša država zaista pokušava veoma ozbiljno da evidentira najveći broj tih ljudi da bi se jednostavno videlo i kakvo je njihovo i zdravstveno stanje i da se proveri da li su oni možda na nekom spisku traženih terorista. Nigde do nas se to ne radi. Znači, bukvalno Grčka i Makedonija gledaju samo kako da što pre isprate sve te azilante.
U Subotici, gde je poslednja stanica pred ulazak u Evropsku uniju, lokalna samouprava u saradnji s vladom Srbije i Crvenim krstom obezbeđuje hranu, vodu i lekarsku pomoć. 6:12. Ovoga jutra trebalo bi da bude nastavljena potraga za indonežanskim avionom lokalne aviokompanije Trigana Air, koji se juče srušio u planinskom i šumovitom području u provinciji Papui na istoku zemlje. U avionu je bilo 54 putnika i članova posade. Stotine hiljada ljudi učestvovalo je u antivladinim protestima organizovanim širom Brazila uz pozive za smenu predsjednice Dilme Rousseff, koju optužuju za korupciju i ekonomske probleme koji su zadesili tu najveću latinoameričku zemlju. To je treći talas demonstracija protiv Dilme Rousseff ove godine. Ko su zakupci najelitnijih nekretnina u vlasništvu države i pod kojim uslovima se vile, stanovi i apartmani izdaju, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Naime, posle višenedeljnog odbijanja DIPOS-a, preduzeća za izdavanje nepokretnosti u državnom vlasništvu, da javnosti predstavi pomenute podatke, direktor DIPOS-a Đoko Krivokapić trebalo bi danas da održi konferenciju za novinare. Ko se sve nalazi na spisku podstanara u državnoj imovini, pitanje je koje se aktualizovalo nakon što je zakon o prodaji državnih nepokretnosti najpre usvojen, zatim vraćen i konačno povučen iz procedure. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić rekao je da je prošlo 5 godina od usvajanja strategije zaštite podataka o ličnosti, a da država nije ispunila ključne obaveze koje su predviđene tim dokumentom. Posebno radno telo nije formirano, a akcioni plan nije donet. Vlada kasni 3 godine s predlogom novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, naveo je Šabić u pisanoj izjavi. U Nišu je sinoć završen 21. jazz festival Nišvil. Na 10 bina ljubitelji muzike mogli su da uživaju u više od 90 koncerata. Prema proceni organizatora, ovogodišnji festival posetilo je oko 150.000 ljubitelja džeza. Sport. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters turnir u Montrealu, pošto je u finalu izgubio od Andija Mareja 2-1 u setovima. Đoković je to bio tek 4. poraz u ovoj godini. Detaljnije Vlade Radičević.
28. duel u ovom trenutku dvojice najboljih tenisera sveta doneo je zanimljivu igru i mnogo preokreta. Mari je pobedio sa 2-1 posle 3 sata igre. U prvom setu poveo je sa 4-1 da bi Đoković vrlo brzo uspeo da izjednači na 4-4. U 9. gemu viđena je velika borba, ali je Mari dobio gem na svoj servis za 5-4, a potom i prvi set sa 6-4. U drugom već na početku brejk Đokovića bio je dovoljan za revanš, 6-4 za izjednačenje. U odlučujućem setu Britanac je poveo sa 3-0, a u 5. gemu, koji je trajao čak 17 minuta, Đoković je propustio 6 brejk lopti. Mari je dobio taj deo igre i stigao do vodstva od 4-1. I to je bilo presudno. Na kraju 6-3 u trećem setu za pobedu od 2-1. Đoković je doživeo prvi poraz posle 30 uzastopnih pobeda na turnirima Masters serije, a Mari je savladao najboljeg tenisera sveta posle 2 godine. Danas počinje turnir u Cincinnatiju, na kojem će Đoković biti prvi nosilac. U Torontu Belinda Benčić je u finalu pobedila Simonu Halep, koja je predala meč u trećem setu. A košarkaška reprezentacija Srbije trijumfovala je na turniru Trofej Beograd. Sinoć u finalu u Kombank Areni Srbija je savladala Rusiju sa 95-61 i tako već sada 3 nedelje pre početka evropskog šampionata pokazala da će biti jedan od glavnih favorita za titulu. Najbolji igrač Trofeja Beograd bio je naš kapiten Miloš Teodosić. U nastavku priprema košarkaška reprezentacija Srbije učestvovaće na turniru u Tel Avivu, a evropsko prvenstvo počeće 5. septembra.
Kao što smo već i napomenuli na početku emisije, dugo najavljivano, ali i očekivano osveženje sinoć je zahvatilo veći deo Srbije, ali iako pad temperature donosi olakšanje nakon mjesec i po dana tropskih dana i noći, promjena ipak će uticati i na zdravlje, posebno zdravlje hroničnih bolesnika. Doktorka Nada Macura kaže da su tegobe moguće zbog vlage i promjene u vazdušnom pritisku.
Oni koji su imali hipertenziju ipak uzmu terapiju, jer sadejstvom jednog i drugog toplog vremena i lekova antihipertenziva može doći do kolapsa. Oni koji su nekako dežurni za vremenske promjene, to su asmatičari, oni će sigurno imati neki problem u smislu pogoršanja bolesti zbog toga što njima je kiseonik preko potreban. Ako vlažnost vazduha zauzme prostor kiseoniku, oni će zaista imati problem. Sigurno adaptacija će potrebati kod starijih osoba hroničnih bolesnika nešto duže nego kod relativno zdravih osoba.
A da li nas i danas očekuje prijatnije i svežije vreme, saznaćemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboje.
Danas u Srbiji promenjivo oblačno, nestabilno svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren južni jugozapadni, a posle podne u skretanju na zapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, nestabilno svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab južni i jugozapadni, posle podne u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 20, a najhladnije je na Kopaoniku 11 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nerima Janković, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. O privatizaciji državnih medija, ko bi da ih kupi i s kojom namerom? Zašto se uz imena novih vlasnika najčešće vezuju reči tajkun, poverljiv kadar ili politička stranka? Kako se trguje domaćim novinarstvom? Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
Izvlači iz sećanja zlatom oh. slučajni svedoci naše ljubavi, dok odkucava sad. Poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, šjetom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan.
Šest časova 24 minuta, dobro jutro još jednom. Jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova. Na realizaciji programa rade muzička urednica Ružice Ćirić, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Da vas na početku obavestimo ili podsjetimo na aktualne temperature u većim centrima u našoj zemlji. 23 stepena je najviše trenutno izmerena temperatura, toliko je u Negotinu. Najhladnije je na Kopaoniku gde je 11 stepeni, u Novom Sadu je 19, a u Kragujevcu, Nišu i Beogradu 20 stepeni. U cijeloj zemlji je oblačno ili pretežno oblačno vreme, ponegde ima i magle i sumaglice, a ponegde još uvek pada slaba kiša, baš kao u okolini Kragujevca, Smederevske Palanke, potom Ćuprije i Vranja. Velika je vlažnost vazduha, ponegde i 100%, recimo na Paliću, u Somboru, u Novom Sadu, potom u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu. 100% vlažnost vazduha je, i u Požegi, na Koponiku i u Kuršumliji. I velika razlika između temperatura vazduha i subjektivnog doživljaja, subjektivnog osjećaja temperature, tako da recimo u Beogradu, bez obzira što je 20 stepeni, subjektivni osjećaj je kao da je 25 stepeni, a prema tome, dakle prema subjektivnom osjećaju, najtoplije je trenutno u Velikom Gradištu gde je 21 temperatura vazduha, subjektivni osjećaj 28 i Negutinu najtoplijem 23, subjektivni osjećaj 29 stepeni. Da vas podsjetimo također, pred nama promenljivo oblačno, nestabilno, svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu slično vreme, najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika, iako će termički uslovi biti povoljniji, kaže biometeorološka prognoza za danas. Naročito će biti osjetljivi srčani bolesnici, astmatičari i psihički bolesnici. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i da se slede saveti lekara. Mogući su zamaranje, glavobolja, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima. Maksimalna pažnja se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 4. avgusta, očekuje se svežije, naročito krajem ove sedmice, sa temperaturom oko proseka za ovo doba godine. U većini dana promenljivo oblačno, ponegde sa kotulenom kišom, a popodne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. 6:27. Đure i Mornari sada imaju jedan savet, a potom ćemo vas podsjetiti na vesti jutra.
Ta bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama, što mirišu na sećanja. Jer ljubio sam nekada i voleo sam tada ja, i zato hoću sada da ti savet dam. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi, o srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. Moj ti savjet ne treba, sve dok ljubiš do neba, o srećo ti, zapevaj. O srećo ti, zapevaj. I dokad možeš samo uživaj, od života samo uzimaj, a mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. I dokad možeš samo uživaj, od života samo uzimaj, a mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. zvezdama, a mesec ja na dinjama, što mirišu u nas sećanja. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi, od sreće ti, sad pevaj. Od sreće ti, sad pevaj. Moj ti savjet ne treba, sve dok ljubiš do neba, od sreće ti, sad pevaj. Od sreće ti, sad pevaj.
U 28 minuta do 7 časova. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je za list Danas da su mnogi od osumnjičenih za slučaj braće Bitići danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine general major Mile Mrkšić preminuo je u zatvoru u Portugalu gde je služio kaznu od 20 godina po presudi Haškog tribunala. Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića, koji 10 dana štrajkuje glađu, stabilno je, ali lekari ne isključuju mogućnost pogoršanja. U Djevđeli na makedonsko-grčkoj granici, gde svakodnevno pristiže oko 2000 migranata, i dalje neredi i tuče za mesto u vozu ka srpskoj granici. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da će pitanje migranata u Evropskoj uniji predstavljati veću brigu od finansijske situacije u Grčkoj. U Nišu je završen 21. jazz festival Nišvil. Prema proceni organizatora, ovogodišnji festival posetilo je oko 150.000 ljubitelja džeza. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters turnir u Montrealu, pošto je u finalu izgubio od Andija Marija 2-1 u setovima. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je turnir Trofej Beograda 2015, pošto je u finalnoj utakmici savladala selekciju Rusije 95-61. Do kraja dana promenljivo oblačno, svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 29 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 19, Nišu, Kragujevcu i Beogradu 20 stepeni.
Ljubim, snažna, otopit ću tebe. Najjače i najbolje što znam. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. avgusta 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Radoje Domanović. Njegove alegorično-satirične priče, Ukidanje strasti, Ne razumem, Danga, Vođa, Kraljević Marko po drugi put među Srbima, Stradija i Mrtvo more, po umetničkoj vrednosti, oštrini satire i čistoti alegorije, spadaju u najbolja ostvarenja ove književne vrste. Evo jedne anegdote iz biografije Radoja Domanovića.
Aha, pa ti si, Brajko, mrtav.
Kao što vidite, gospodine kapetane, nisam.
Kako se ona zoveš?
Radoje Domanović.
A, otac Miloš, učitelj, rodno selo Ovsište, okrug Kragujevački, rođen 4. februara 1873.
Tako je, gospodine.
Pa, Brajkoviću, ti si mrtav. I belo i crno. Iste godine kad si rođen, ti si i umro.
Gospodine kapetane, ja sam ipak nekako živ.
Ma vola nisi! Izveštaj paroha lepo kaže da si se preselio na onaj svet još 873. U knjigama okružne komande nisi zaveden, a crkvene i vojne vlasti valjda znaju jesi li živi ili nisi.
Ja poštujem vlast, gospodine kapitelje, samo da ne bude posle kako nisam hteo da služim vojsku. Pred vama je molba, lepo sam je složio da budem pozvan.
Da vidim. Da, dobro, proverit ćemo, pa ako se utvrdi da si živ, bit ćeš pozvan.
Na današnji dan 1761. godine rođen je Sava Tekelija, političar i pisac. Sava Popović Tekelija aktivno je učestvovao u političkom životu ugarskih Srba. 1838. godine izabran je za predsjednika Matice Srpske. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. Napisao je zanimljive memoare Građa ili materijal za opisanje života moga. U Budimpešti je osnovao zadužbinu Tekelijanum, kojom je srpskim đacima iz Vojvodine bilo omogućeno školovanje.
Ono što je obećao prilikom izbora za doživotnog predsjednika Matice Srpske, Tekelija je u nekoliko narednih godina sproveo u delo. Godina 1838. kada je osnovan Tekelijanum, predstavlja značajan datum ne samo u istoriji Matice Srpske, nego i u istoriji srpske kulture uopšte.
Od tada će se sistematski školovati godišnje po 12 darovitih đaka iz siromašnijih porodica koji bez Tekelijanuma najverovatnije nikada ne bi uspeli steći visoko obrazovanje i kulturu uopšte.
Na današnji dan 1945. godine japanski car je izdao proglas svojim trupama u kome ih poziva na kapitulaciju. U toku 18. i 19. avgusta deo japanskih snaga položio je oružje, ali su mnoge trupe odbile predaju. Sovjetska armija je formirala male, brze odrede koji su od 25. do 30. avgusta slomile posljednji otpor japanskih oružanih snaga u Mandžuriji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
Minuta do 7 časova, dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i zajedno sa dežurnom ekipom ovde u studiju 1 hvatate današnji dan, danas je ponedeljak 17. avgust. Podsećamo vas da je trenutno, dakle prema merenjima u 6 časova do duše, najhladnije na Kopaoniku gde je 11 stepeni, najtoplije u Negotinu gde je 23 stepena, Beograd, Kragujevac, Niš 20 stepeni, Novi Sad 19 stepeni. Velika je vlažnost vazduha, gotovo svuda možemo slobodno reći, u mnogo mesta je i 100% vlažnost vazduha, tako da Možemo reći, osveženje se osjeća, ali možda ne onoliko koliko bismo želeli. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, precizno čućemo od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Srbiji promenjivo oblačno, nestabilno svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren južni jugozapadni, a posle podne u skretanju na zapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, nestabilno svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab južni i jugozapadni, posle podne u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
A čućemo i kakve su prilike na drumovima u našoj zemlji. Vikind je za nama, nažalost i crna hronika. Znamo da je svaki letnji vikend, bezmalo svaki letnji vikend i nažalost svaki letnji vikend ostaje sa žrtvama na drumovima u našoj zemlji. A kako, šta nas očekuje od danas, hoće li biti manjih gužvi, kao što je to i običajno kada vikend prođe preko leta, sve to sasvim precizno od Jovice Mitiće koji dežura u Automoto Savezu Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zaklađenje i mokar kolovoz će zbog kiše i povremenih pljuskova koji su ponegde praćeni grmljavinom otežavati vožnju. Posle dužeg sušnog perioda prva kiša pored mokrih kolovoza često donosi i odorne zemlje i kamena na putevima u planinskim predelima, krostenske useke i klisure, a može ih biti na ulazu i prilikom izlaska iz tunela. Prelazak sa suvih na mokre kolovoze u velikoj meri smanjuje bezbednost u vožnji. Mokar kolovoz posebno može biti opasan u ovim danima kada je na putevima prisutan veći broj vozila, zato smanjite brzinu, a povećajte odstojanje. U odnosu na dane vikenda saobraćaj umerenog intenziteta, prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, na autoputevima kao i na onim najopterećenijim putevima prvog i drugog reda obavlja se bez zastoja sa izvesnim izmenama jedino na deonicama gde je zbog radova na snazi poseban režim obavljanja saobraćaja. Do 21. augusta od 7 do 15 časova radiće se na redovnom održavanju autoputa između petlji Vodanj i Dobanovci. Radovi se izvode u pokretu, a povremeno može doći do zatvaranja preticajnih i voznih traka. Zbog radova na popravci mosta preko Podvrške reke kod Milutinovca na državnom putu prvog B reda između Brze Palanke i Kladova vozače očekuje usporena vožnja, a sličan režim saobraćaja je na snazi zbog radova i na delu državnog puta prvog B reda Mali Zvornik Ljubovija. Semaforska regulacija uz izmeničan tok saobraćaja očekuje vozače i na putu Odžaci Ratkovo gde se vrši popravka mosta na kanalu. Na autoputu kod Velikog Oraša u blizini Velike Plane zbog radova na mostu u smeru ka Nišu vozače očekuje dobru prohodnost puteva bez zadržavanja i duži kolona. A danas nisu predviđene potpune obustave saobraćaja između Niša i Pirota kod Čiflika i Staničenja. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta, jedino se na Gostunu sa Crnom Gorom čeka oko 40 minuta. A prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 117 saobraćajnih nezgoda u kojima je 56 osoba teže i lakše povređeno. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz povećava zaostavni put vozila, budite oprezni u vožnji, a u satima pojačanog saobraćaja imajte više strpljenja i tolerancije u vožnji. Na našem sajtu ams.org.rs možete provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
I dodajmo ovome informaciju da na državnom putu Beograd-Obrenovac na deonici Umka Duboko danas i sutra će se izvoditi radovi na redovnom održavanju, što su saopštili Putevi Srbije. Radovi se izvode pod saobraćajem, obezbeđeni su adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Putevi Srbije također apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i povedu računa o bezbednosti radnika koji izvode radove.
ostavi me.
Neki su ljudi tu, zovu me tak.
U 6:53 potpuno smo blizu prelistavanju današnjih dnevnih novina. Počinjemo večernjim novostima, naslovna strana koja beleži poput većine naslovnih strana ostalih dnevnih novina današnje izdanja i smrt generala Mrkšića u zatvoru, također rashlađenje koje je stiglo sinoć u gotovo sve delove naše zemlje, ali također večernje novosti. Na naslovnoj strani najveći naslov je polovinu računa niko ne kontroliše. Od 190.000 fiskalnih kasa, 90.000 ne šalje podatke poreskoj upravi. Čak 61% firmi nije dužno da evidentira obaveze elektronskim putem. O tome novosti pišu na naslovnoj strani i na strani 6. Ali ja sam se ipak opredelila da vam pročitam iz novosti nešto opširnije. Također, tekst najavljen na naslovnoj strani, Dačić u pismu direktorki UNESCO, prijem Kosova, nagrada za vandale, opširnije na strani 3. Kako rekoh, naslov je primom Kosova, nagradit ćete vandale, to bi bila legitimizacija uništavanja srpske baštine i nasljeđa Evrope. To je Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, između ostalog naveo u pismu direktorki UNESCO-a Irini Bokalovoj. Također, novosti pišu da je, prema navodima ministra Dačića u ovom pismu, sve ovo deo procesa menjanja istorijskih činjenica u cilju eliminisanja Srba i Srbije iz istorije Kosova i Metohije. To otkriva šta je u osnovi nastojanja Kosova, pod znacima navoda, kaže Dačić u pismu. Neko ko pretenduje na članstvo u UNESCO-u morao bi ne samo rečima, već i delima da potvrdi privrženost principima Ustava UNESCO-a sa kojima su nepojmivi i nespojivi namerno uništavanje istorijskih spomenika kako bi se uklonili tragovi vekovnog postojanja jednog naroda na nekom prostoru. O tome, dakle, u današnjim večernjim novostima, a prosto kao komentar toga dolazi tekst sa naslovne strane današnjeg izdanja Liste Danas. Za 25. avgust u Briselu najavljen nastavak političkih pregovora Srbije i Kosova. Beograd pristaje na zahtev da Priština uđe u međunarodne organizacije, tako glasi naslov, pa veliki znak pitanja za toga. Forsiranjem problema UNESCO-a, predsjednik Nikolić, šef srpske diplomatije Dačić i Srpska pravoslavna crkva žele da spreče premijera Vučića da stavi potpis na nove, pod znacima navoda, principe, tvrdi se u uticajnim političkim krugovima u Beogradu. Oni, dakle ti krugovi, navode da bi premijeri Srbije i Kosova, Vučić i Mustafa, trebalo da potpišu dogovore o energetici, telekomunikacijama, zajednici srpskih opština i dokument koji se tiče principa normalizacije odnosa Beograda i Prištine, za koji se još ne zna da li će biti drugi briselski sporazum. Taj papir, pod znacima navoda, bi trebalo da sadrži rezime već postignutih sporazuma, kao i teme o kojima tek treba da se pregovara, a to je imovina, platni promet, međusobna potraživanja, položaj Srpske pravoslavne crkve i prava srpske zajednice, podsticanje prekogranične saradnje i saradnje u međunarodnim organizacijama. Kako je danas nezvanično rečeno, najspornije pitanje je saradnja u međunarodnim organizacijama, jer ukoliko bi to ušlo u sporazum 25. augusta, automatski bi obesmislilo diplomatsku akciju Beograda protiv članstva samoproglašene kosovske države u UNESCO-u, piše Danas. Današnja politika, najveći tekst na naslovnoj strani, dosije kako žive van parlamentarne stranke. Nema ko da ugasi Ujedinjene regione Srbije Mlađana Dinkića. Većina stranaka koja nije preskočila cenzus na poslednjim izborima duguje više desetina miliona dinara bankama i medijima za neplaćeno oglašavanje, između ostalog piše politika. Ali takođe vašoj pažnji iz današnje politike preporučujem i tekst na devetoj strani, biramo bolji signal, a ne zdravlje. Propisi o postavljanju baznih stanica, mobilne telefonije, gube trku sa naknadom koju operateri mesečno plaćaju vlasnicima kuća, zakup od 300 do čak 1000 evra. Širom Srbije danas ima više od 10.000 baznih stanica mobilne telefonije. Taj broj je još veći kada se dodaju antene koje koriste internet provajderi, taksi udruženja za potrebe bežičnog interneta. I bez obzira na toliko njih, u svim gradovima Srbije konstantno pristižu novi zahtevi operatera za instaliranje novih ili povećanje kapaciteta postojećih antena. Ima ih svuda, na stambenim dvospratnim zgradama, bolnicama, trgovinama ili jednostavnije na svim onim mestima koja se po zakonu o zaštiti od neionizujućeg zračenja iz 2009. godine ne preporučuju u te svrhe. Koliko su građani onda ugroženi ovim neionizujućim zračenjem, posebno ako ovakve antene imaju na radnom mestu na kome provode 8 sati, pa onda i kod kuće gde borave ostatak dana. U brojnim slučajevima reč je o celodnevnoj izloženosti koja sigurno nije bezopasna ni na duže ni na kraće vreme, što potvrđuju i najnoviji zaključci Svetske zdravstvene organizacije. O tome, dakle, veliki tekst u današnjoj politici na strani 9. I evo i Blica u mojim rukama i veliko istraživanje Blica i zanimljivo mora se priznati na stranama 14 i 15 najavljeno na naslovnoj strani tajne srpske porno industrije. U Srbiji se godišnje snimi 30 filmova za odrasle i to uglavnom za strano tržište. Leti se snima na otvorenom, snimi zimi na iznajmljenim stanovima, ali ono što je posebno zabrinjavajuće da se glumci i glumice za porno filmove regrutuju dominantno sa Facebooka. I još malo pa će gong, a u studiju je već Vlada Mihajlović, saopštit će vam najnovije vesti Radio Beograda.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da postoji napredak u istrazi ubistva braće Bitići. On je za list Danas naveo i da su mnogi od osumnjičenih za taj zločin danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje. Tužilac je rekao da je ubistvo braće Bitići bio državni zločin, a da je danas država odlučna da se on reši i veruje da će se to i dogoditi. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da bi voleo da se slučaj ubistva braće Bitići što pre reši, to ne zbog pasoša koje su oni imali, već da bi ljudi shvatili da oni koji počine ubistvo ne smeju ostati nekažnjeni. U ovom konkretnom slučaju, ljude koji su bili u pritvoru ubila je policija, a ona to nikako ne bi trebalo da radi, rekao je Kirby. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine, general major Mile Mrkšić, preminuo je u zatvoru u Portugalu, gde je služio kaznu od 20 godina po presudi Haškog tribunala. Mrkšićeva ćerka nedavno je u pismu medijima objavila da je bolestan od karcinoma pluća i da je u kritičnom stanju. Savet za saradnju sa Hagom namjeravao je da zatraži njegovo hitno puštanje zbog lečenja u Srbiji. Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića, koji 10 dana štrajkuje glađu, stabilno je, ali lekari ne isključuju mogućnost pogoršanja. Izgubio je 13 kilograma, a od štrajka glađu ne odustaje ni u bolnici u Kosovskoj Mitrovici, u koju je prebačen iz pritvora. U Đevđeliji, na makedonsko-grčkoj granici, gde svakodnevno pristiže oko 2000 migranata, i dalje neredi i tuče za mesto u vozu ka srpskoj granici. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da će pitanje migranata u Evropskoj uniji predstavljati veću brigu od stabilnosti evra i finansijske situacije u Grčkoj. U Nišu je završen 21. jazz festival Nišvila. Na 10 bina ljubitelji muzike mogli su da uživaju u više od 90 koncerata. Prema proceni organizatora, ovogodišnji festival posetilo je oko 150.000 ljubitelja džeza. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters turnir u Montrealu, pošto je u finalu izgubio od Andija Mareja 2-1 u setovima. Đoković je to bio tek četvrti poraz u ovoj godini, a prvog tenisera sveta ove nedelje očekuje nastup na turniru u Cincinnatiju, jedinog Masters turnira koji nije osvojio u karijeri. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je turnir Trofej Beograda 2015, pošto je sinoć u finalnoj utakmici savladala selekciju Rusije 95-61. Našu reprezentaciju do početka evropskog prvenstva 5. septembra očekuju turnir u Izraelu i dve utakmice sa Slovenijom u Ljubljani i u Banja Luci. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, sve žije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 29 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 19, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro vam još jednom želi Elizabeta Arsenović u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan. Na početku drugog sata našeg druženja želimo i to radimo svakog dana. Dan uhvatimo za najmlađe. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Doca i Mića bude vas pričom Vojislava, Relje, Ognjena i Aleksandra Stevanovića. L.
Licemer.
Šta se zbiva, doco? Šta vičeš? Ko je licemer?
Licemer je inače, deco, lice koje istinu meri prema koristi koju očekuje, a dobro ga se srce ne tiče.
Lezi Lebović.
Šta to pričaš, docu? Ko je Lezi Lebović?
Lezi Lebović je inače, deco, osoba koja želi da lepo živi, a ne radi ništa.
Lakomisleniče.
Molim, docu, ko je lakomislenik?
Lakomislenik je inače, deco...
Docu, šta je lakomislenik?
Nova reč, ja sam je izmislila.
Pa šta će ti takva reč?
Čuti, razmišljam. Lezi Lebović, licemer, lakomislenik... Malo je malo.
Čega je malo, doco? Mislim da Lezi Lebovića i licemera imamo i previše. Sad, što se tiče lakomislenika...
Ma, ostavi sad lakomislenike. Njih sam već izmislila.
Doco, sad sam shvatio. Ti sastavljaš priču na slovo L.
Pa kad si ti počeo prošlog ponedeljka, red je da ja nastavim, zar ne?
Naravno, da. Ali, doco, mogu li te pitam nešto?
Izvoli, Mićo.
Što si nalazila sve tako neke rogobatne reči? Kao Lezi Lebović, licemer, lakovernik.
Ma nije lakovernik, nego lakomislenik. Ali i lakovernik je odlična reč. Bravo, Mićo.
Lakovernik je inače, deco.
Dosta, Mićo. Smetaš mi da razmišljam.
Ali, doco, što ne uzmeš neku lepu reč u razmatranje, nego sve te rogobat.
Kakve sad lepe reč?
Pa, kao leptir ili ladolež ili la...
Nije loše. E, može li još neka?
Na pamet mi je pala lubenica, ali ona nije baš tako nežna, više je teška i slatka. Slatka.
Jeste, slatka, preslatka, Mićo. Dok ja pričam priču, ti trkni na pijecu i kupi lubenicu.
Dogovoreno, doco. Lubenico slatka, Zašto nisi laka? U torbi bi bila umjesto lenjira, umjesto olovaka, lubenica slatka, san svakoga đaka. Kad se avgust bajni vrelinom prelije, u bostanu našem rumenilom zrije, oglodane kore, nasmejano lice, sanjam tvoje, bajna, bajna...
Lubenice! Hajde sad trči da se ne rasprodaju, dok ti trčeš ja ću da pričam.
Nek se Mićina potpraši peta, idem da donesem kraljicu leta.
A, leta, lepo je l i lakomisleno, ležerno i lepršavo. Tako ću priču da ispričam. Leži leopard, Leopold, lenčari. Ležerno lista lazu lazića. Ležaljka leluja. Leptiri letuckaju ladoležima, lešnici lupkaju ledenu lubenicu, lišće lahorom leprša. Leži leopard Leopold, leto lagano lazi, lepota.
Dodoćo, rasprodali su lubenice.
Lakrdija!
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah.
jutra uhvati dan. 7:13. Evo najnovijih temperatura prema merenjima za 7 časova. I dalje najhladnije na Koponiku 11 stepeni, u Sjenici je 13, najtoplije u Negotinu 22 stepena, u Beogradu, Valjevu, Zaječaru, na Paliću 21 stepen, u Novom Sadu i Nišu 20 stepeni. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, nestabilno, svežije mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, vetar slab, do umeren južni i jugozapadni, popodne u skretanju na zapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni, u Beogradu oko 27 stepeni. I u narednom periodu sve do sledećeg ponedeljka očekuje nas svežije vreme, naročito krajem ove sedmice, ali temperature će biti oko proseka. U većini dana biće promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, popodne i uveče sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Iako je osvežilo, biometeorološke prilike danas mogu imati nepovoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Naročito će biti osetljivi srčani bolesnici, astmatičari i psihički bolesnici. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora, kao i da se slede saveti lekara. Mogući su zamaranje, glavobolja, nervoza i bolovi u kostima i zglobovima. Jedna servisna informacija, posebno važna za one naše slušaoce koji žive na području opština Gornji Milanovac, Čačak, Arilje, Požega i Lučani. Naime, tropske temperature prete da ugroze snabdevanje vodom sa rzava za oko 250.000 stanovnika ovih opština, što je rečeno na sednici lokalnog parlamenta u Gornjem Milanovcu krajem prošle sedmice. Direktor javnog preduzeća za vodosnabdevanje RZV Ljubo Lazović je najavio da se, ukoliko ne bude obilnih padavina, mora razgovarati o restrikciji vode u tih 5 gradova zapadne Srbije. Trenutni protok RZV-a je 1600 litara vode u sekundi, od čega se 700 isporučuje opštinama, što je biološki minimum, dok 200 litara ostaje za rezervu. Moramo da budemo spremni da se hidrološka situacija neće promeniti i da tražimo da se biološki minimum u ovoj reci smanji na 500 litara, kako se ne bi ugrozilo snabdevanje stanovništva, rekao je Lazović. Već početkom ove sedmice usledit će analize i razgovori o merama za racionalnu potrošnju vode. Podsjećamo na sljedeću stvar. Od 1. januara ove godine kroz našu zemlju je prošlo 90.000 migranata, a u zemlju dnevno uđe do 2.000 ljudi koji izraze nameru da zatraže azil, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Taj broj dnevno varira, a većina tih ljudi vrlo brzo napusti Srbiju, rekao je Stefanović. U Đevđeli na makedonsko-grčkoj granici, gdje svakodnevno pristiže, dakle, ovaj izuzetno veliki broj migranata, njih oko 2.000, i dalje neredi i tuče za mesto u vozu ka srpskoj granici. Međunarodna organizacija za migracije IOM saopštila je krajem prošle sedmice da je do sada ove godine skoro 250.000 migranata prešlo Sredozemno more na putu do Evrope, što je više od ukupnog broja migranata u cijeloj prošloj godini. Kako je navedeno u saopštenju, u Grčku je iz Turske stiglo 135.000 migranata do jula 2015. dok je u Italiji zabeleženo 93.500 podnosilaca zahteva za azil. Kada se tome dodaju podaci iz Španije i Malte, broj migranata koji su prešli Mediteran je gotovo 250.000. I on procenjuje da je ove godine najmanje 2300 osoba stradalo u tom pokušaju. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da se svet suočava sa najgorom izbjegličkom krizom od Drugog svjetskog rata, kao i da Evropa mora da učestvuje u njenom rešavanju, kako je rekao, na civilizovan način. Ono što moramo da uradimo i što Evropska komisija čini je da organizujemo naš sistem za suočavanje sa tim problemom na pristojan, civilizovan i evropski način. evropski način, saopštio je Avramopoulos na konferenciji za medije. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da će pitanje migranata u Evropskoj uniji predstavljati veću brigu od finansijske situacije u Grčkoj. A jutarnji program Radio Beograda 1 podseća, najpre najavljuje, građanski pokret Svi zajedno poziva novosađene dobre volje da se priključe humanitarnoj akciji Svi smo ljudi, budi čovek i pomognu migrantima koji bežeći iz svoje domovine spašavaju goli život od rata i ekstremnog nasilja i prolaze kroz našu zemlju u potrazi za ličnom srećom i boljim životom. Humanitarna pomoć za migrante prikupljaće se od danas do 1. septembra, a sve potrepštine se mogu doneti u prostorije firme GIS od 9 do 16 časova, koja se nalazi na drugom spratu Apollo centra Trg Slobode 3 i u klub Svi zajedno od 14.30 do 16 časova u ulici 9 Jugovića broj 3, sve to u Novom Sadu. Neophodni artikli za pomoć migrantima su konzervirana hrana, sredstva lične higijene i odeća. Na ovaj način želimo da povedemo i širu raspravu u vezi sa migrantima i pokušamo da podstaknemo pronalaženje rešenja za pomoć ljudima u nezavidnom položaju koji danima putuju ne znajući šta ih očekuje i hoće li uopšte stići tamo kuda su krenuli. Iako su napustili svoj dom, pravo na život i poštovanje njihovog dostojanstva i ličnosti, niko ne sme da im oduzme, saopštavaju iz građanskog pokreta Svi zajedno. A podsjećamo da Mixer House u Savamali od 6. augusta kontinuirano prikuplja neophodnu pomoć za migrante i također upućuje ponovo poziv svim građanima koji su sa nama, kako kažu, delili potresne trenutke posle prošlogodišnjih poplava i svim srcem učestvovali u višednevnoj akciji prikupljanja pomoći za naše sunarodnike iz ugroženih područja, dakle kao prošle godine oko poplava, tako sada Mixer House poziva da se dostavi pomoć i za migrante. U mikselištu se sve to prikuplja, a donacije koje su trenutno najpotrebnije su vlažne maramice, sapun, šampon u kesicama ili manjim pakovanjima, pelene, ulošci, garderoba, shodna vremenskim prilikama, ćebad, vreće za spavanje, voda, sveže voće i nekvarljiva hrana. Svi detalji o načinima doniranja i pružanja pomoći bit će blagovremeno objavljeni na zvaničnoj strani Facebook stranici, naime Mixer House-a i na njihovoj internet stranici mixer.rs. Podsećamo također da sličnu akciju za pomoć migrantima vode i Radio Beotaksi i humanitarna organizacija Srpska solidarnost, dakle prikupljanje pomoći za azilante u vidu hrane, sredstava za ličnu higijenu, flaširane vode, hrane za decu i mleka, a prilog za pomoć azilantima se može predati na svakoj stanici, taksi stanici, vozačima Radio Beotaksija, koji će upravo tu pomoć proslediti na sabirna mesta u Beogradu. U narednim minutima bit ćemo u Nišu. Povereništvo za izbeglice i migracije grada Niša raspisalo je konkurs za otkup seoskih domaćinstava koje će dobiti 16 porodica interno raseljenih lica. Preko tog povereništva ovih dana u toku je i distribucija građevinskog materijala za neophodnu adaptaciju kuća koje je dobilo 10 porodice izbeglih lica iz bivših jugoslovenskih republika, a za koji dan počeće i raspodela ogreva i novčane pomoći toj kategoriji stanovništva u Nišu. Sve ovo bio je povod našem reporteru Ozranu Rašiću da nam se ovoga jutra javi iz Niškog povereništva za izbeglice i migracije.
Evo me u povereništvu za izbjeglice i migracije grada Niša, pred našim mikrofonom poverenik ovog povereništva Boris Nužda. Gospodine Nužda, evo nas na početku nove nedelje, šta se trenutno radi i kako pomažete izbjeglim i raseljenim licima? Možemo li neke od aktivnosti, a ima ih dosta?
Mi trenutno u fazi realizacije imamo pre svega projekat za pomoć izbjeglim licima u građevinskom materijalu. Dakle, 10 porodica koji su započeli sopstvenu gradnju na teritoriji grada Niša dobijaju građevinski materijal u vrednosti 550.000 dinara za dovršetak svojih objekata. Imamo u fazi realizacije dva projekta za otkup seoskih domaćinstava interoraseljenim licima, gdje ćemo da na taj način udomimo 16 porodica.
Kad se otprilike očekuje realizacija ovog projekta?
Realizacija tog projekta zavisi od niza faktora. Pre svega od toga da oni koji prodaju obezbede dokumentaciju, dakle dokaze da su oni vlasnici, posjedovne listove i drugu dokumentaciju kojom dokazuju da su vlasnici i da mogu da otuđe ta seoska domaćinstva. Do sada je konkurisalo 19 prodavaca objekata i 19 porodica koja su zainteresovana za otkup seoskih domaćinstava. Od tih 19 komisija je konstatovala da samo 4 domaćinstva zadovoljavaju sve one zahteve naše kako bi mogli da sklopimo ugovor s njima.
Inače, u planu je da 16 porodica dobije?
U planu je naravno 16 porodica da dobije seoska domaćinstva.
Avgust mjesec je, treba razmišljati o predstojećoj zimi, da li tu je, nešto radi?
Naravno, svake godine grad Niš i Komisarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije razmišljaju da se pomogne socijalno ugroženim kategorijama kako izbjeglih, tako i interno raseljenih lica. Dakle, ove godine odobrena su sredstva za pomoć 50 porodica, znači 25 porodica pomoć u ogrevu i 25 porodica dobit će jednokratnu novčanu pomoć.
Šta bismo još od aktivnosti pomenuli ovom prilikom?
U narednih nekoliko dana raspisat ćemo javni poziv za interno raseljena lica kojima smo već otkupili seoska domaćinstva. Dakle, mi smo otkupili seoska domaćinstva za 8 porodica. Raspisat ćemo javni poziv da im se pomogne u građevinskom materijalu ako imaju nekakve potrebe za dovršetak tih seoskih domaćinstava. Pre svega tu se misli na sanitarne čvorove i eventualno na popravku krova ili stolarije.
Da kažemo, oni su te kuće dobili na trajno korištenje i treba im obezbediti uslove da normalno žive.
Mi jesmo otkupili ta domaćinstva koja su faktički njima u trajnom vlasništvu. Međutim, naravno da uvijek postoji nekakva potreba da se tu još malo pomogne, da se to dovede baš u punu funkciju stanovanja.
Ovo je dokaz da povjerenstvo neprekidno vodi računa o ovoj kategoriji žitelja Niša.
Neprekidno vodi ne samo povjerenstvo računa o toj populaciji, nego i grad Niš i naravno Komisarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Pusti priču.
Talasaj. O privatizaciji državnih medija, ko bi da ih kupi i s kojom namerom? Zašto se uz imena novih vlasnika najčešće vezuju reči tajkun, poverljiv kadar ili politička stranka? Kako se trguje domaćim novinarstvom? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sakupljajte kupone svakoga dana i kupite novi smart mobilni telefon preko Blica za samo 4.990 dinara. Rezervišite vaš uređaj na vreme. Čitajte Blic.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaju.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Vesti
jutra.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je za List Danas da su mnogi od osumnjičenih za slučaj braće Bitići danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine, general major Mile Mrkšić, preminuo je u zatvoru u Portugalu gde je služio kaznu od 20 godina po presudi Haškog tribunala. Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića, koji 10 dana štrajkuje glađu, stabilno je, ali lekari ne isključuju mogućnost pogoršanja. U Đevđeliji na makedonsko-grčkoj granici, gde svakodnevno pristiže oko 2000 migranata, i dalje neredi i tuče za mesto u vozu ka srpskoj granici. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da će pitanje migranata u Evropskoj uniji predstavljati veću brigu od finansijske situacije u Grčkoj. U Nišu je završen 21. Nišvil. Prema proceni organizatora, ovogodišnji festival posjetilo je oko 150.000 ljubitelja džeza. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters turnir u Montrealu, pošto je u finalu izgubio od Andija Marija 2-1 u setovima. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je turnir Trofej Beograda 2015, pošto je u finalnoj utakmici savladala selekciju Rusije 95-61. Do kraja dana promenljivo oblačno, svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 29 stepeni. Trenutno je u Beogradu 21, u Novom Sadu i Nišu 20 stepeni.
Jutra.
22 minuta je do 8 časova, redovna rubrika jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pitanje jutra. Mnogo toga bismo mogli danas da vas pitamo ili da se pitamo, pa da komentarišemo ili da komentarišete. ali nekoliko kada sam čula u okviru naše emisije dogodilo se na današnji dan da je danas 107. godišnjica smrti najvećeg neprevaziđenog srpskog satiričara Radoja Domanovića. Evo, iskoristit ću tu priliku pa ću vas pitati, vi izvolite, porazmislite pa prokomentarišete, da je danas živ i da piše Radoje Domanović. Jel te, koliko materijala? Šta bi sve trebalo da bude predmet satire i da li bi nam jedan Radoje danas itekako dobro došao ili i ovaj koga smo imali, ne čitamo ga dovoljno dobro, ne tumačimo ga dovoljno dobro. Ja sam svojevremeno rekla da bi Radoja Domanovića trebalo svakodnevno ponešto od njega, po neki fragment, po neki deo čitati preko radija ljudima, pa bi možda poneku od pouka iz njegovog nevelikog, ali zaista preznačajnog dela usvojili, pa se i drugačije ponašali i vladali. Eto, o tome ćemo ovoga jutra. 011-322-5299 322-5099. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa je, znate šta, prvo bi trebalo svaki stanovnik Srbije koji god zna da čita, da pročita Vođu.
Jel tako?
E, to kad bi pročitao, svima bi bilo sve jasno. Kad je taj čovjek to pisao i ništa se do današnjeg dana nije promenilo.
Vi to možete da verujete. Ja se svaki put pitam da li je moguće.
Ništa se nije promenilo i za njega bi stavila Nušića.
Dobro, slažem.
Mislim, sve što je čovjek pisao, poslanik, vlast, mislim, sve se to ništa ne menja, svako je, samo je uvek sve gore i gore. I svakom treba dati da pročita Vođu, da nešto ljudima uđe u glavu, da vide da sami trebamo, ne treba nam Vođa, pa nismo valjda ovce, da idemo, u stvari mi smo ovce, a magare ide na čelu. Pa mislim, ne znam šta da kažem.
Hvala što ste se javili. 322-5299 i 322-5099, to su ovoga jutra telefoni za pitanje jutra. Ko se javio? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, mi imamo danas puno Radoja Domanovića.
Dobro.
Šta? Imamo, na primjer, evo, u slici reči karikaturiste Petričevića,
dobro,
Koraksa. Ali ne treba sad reinkarnirati Radoja Domanovića. Možemo mi to i čitati. Izuzetan je pisac, satiričar. Eto, na primjer, pomenula je slušateljka Vođu. Imamo Vođu. Znači, ali nema, kako da kažem, narod naš ovdje na ovom tlu se prosto generiše. I kao kažete da ste u čudu, da se ništa ne menja. Ne menja se. To prosto u genima naroda.
Ne treba da budemo u čudu, o tako?
Ne, nikako. Jer vi za svako vreme imate, imate ovaj pisce, imate kritičare, imate satiričare. Međutim, samom narodu, obično jao jadan narod, pa i nije jadan, vrlo on odlučuje... Vrlo on je onaj faktor koji utiče na budućnost i svoju i države. Prema tome, odgovornost je na toj masi koja generiše takvu vlast. Znači, kakav narod, takva vlast, ima kritičara, ali to ostaje kao u domenu samo eto, čitanja, ali nauk.
Čitanje bez razumevanja, ali tako? Kako se ono nekad govorilo u školi? Čitanje sa razumevanjem. Imamo čitanje bez razumevanja.
I razvijanje te kritičke misije, a ne utucavanje i zatucavanje i dece i mladih, i tako da nastaje taj odnos prema stvarnosti. Nema poređenja, znate, život je poređenje. A mi to čitamo, ako čitamo Radoja Domanovića u školi učimo, to se završava čitanjem i u školi to je tamo neki Radoje Domanović, ali nema poređenja sa stvarnim životom i primjena, znači ne postoji taj nauk da se nešto nauči iz toga.
Najlepše hvala, Zorice. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Hvala. dobro jutro.
Izvolite.
Pa ništa ne bi mogao da dodam prethodnim slušateljkama, stvarno su, samo da potpišem šta su prethodni slušateljke rekle. Radoje Domanović je pre koliko 100 godina pisao, je li tako?
I više, 107 godina je danas od njegove smrti.
Pre 100 godina je Archibald Rice fantastičnu knjigu napisao o tome zašto se srpska elita stidi svog seljaka. O tome da je seljak srpski najbolji deo srpskog društva, a zašto se srpski školovani ljudi stide svog seljaka, to je, i ništa se nije promenilo. I ono što je pisao Domanović i ono što je pisao Archibald Rice, ništa se u pozitivnom smislu nije promenilo od pre 100 godina.
A hoće li se promeniti?
Pa ne znam, ne znam. Ja nisam pristalica teorija zavere, ali kao da neko nama bira vlast koja radi na štetu ovog naroda.
Pa to može biti da neko ubedi ceo narod, pošto ceo narod bira vlast, jel? Da izabere najgoru moguću vlast.
Pa ne znam, ja se borim protiv toga, jer, mislim, ja ne volim da pripadam narodu koji je pokvaren, glup i lopovski. Ja ne volim, ne primi to saznanje. Ali pogledajte vi od... Pa ipak je demokratija, što kažu, to je vladavina niskih strasti nad zdravim razumom. Od 10 ljudi na klupi ovoj kod mene ispred zgrade, kad mu kažeš digu mi porez 60% Vučić, 8 njih penzionera kaže nije za to kriv Vučić. 8 njih kaže nije kriv Vučić za to. Tako da mislim na biralištu izađu 3 čoveka, od 3 čoveka 2 su glupa, 2 glupa nadglasaju jednog pametnog. Nažalost, to je demokratija.
Ja se nadam da ovo glupa kažete onako u prenesenom jednom
smislu. Pa nisu mnogo pametni.
Da, dobro, dobro, dobro. Hvala najlepše. Idemo dalje, dobro jutro. Dobro jutro.
Pa evo, ja mislim da su satiričari dosta toga napisali, kao što vidimo, i nekoliko vekova unapred. Nama su sada potrebni pisci novih zakona, novih pravila koji bi se mi pridržavali, da nam više ne budu uteha satiričari. Ništa satiričari.
Kako naterati ovo društvo da se pridržava pravila i zakona?
Samo odgovornošću, gospodje, mora svako da odgovara za...
Kako se postiže odgovornost?
Kako se postiže? Pa batinom, zatvorom. Znači, ova vlast, kada se otera ili padne sa vlast, mora da odgovara. Isto je to trebalo da bude sa onom vlašću. Od 44. pa sa onom vlašću, od 90. od 2000. Ali je ovde uvedeno pravilo, niko ni za šta ne odgovara, zato smo u haosu i u totalnom propadanju.
Ali ima neki drugi način, osim batine zatvora?
Pa nema, gospođo, pogledajte, šta ćete da kažete da su Nemci kulturni? Pa palili su ljude u pećima. Ali ako baci pikavac, on plaća kaznu i možete da ližete njihov aspekt. Samo odgovornost, samo sankcije, to važi za svakoga. Nisu Srbi ni nekulturni, ni neradni. Srbi su organizovano...
A prosvećivanje, a obrazovanje, a tako nešto?
Gospodjo, mi smo i obrazovan narod. Pogledajte koliko imamo doktora nauka. Mi smo u centru automobilske industrije u Kragujevcu, u razvojnom centru imali 25 doktora nauka. Nisu umeli da naprave jedan spoiler, nego je morao se platiti Janima 10 miliona evra. Mislim, ovde su pomešane vrednosti, ovde je jedna antisrpska propaganda i zato smo dobili stih. Mora da se radi na patriotizmu. Ne mogu ovakvi prerušeni radikali da vole vode državu koji su do juče plaćeni bili da Srbiju i da prave štetu, dove sad su dovedeni na vlast i sad sprovode onu politiku protiv koje su se navodno borili. Tako da nama treba, evo, nama je Vukčković sudija za neke ratne zločine, samo Srbe juri, nesvesne, pogledajte, umiremo po zatvorima, srpski junaci koji su branili srpsku čast i srpske zemlje, izdala ih je vlast, izdao ih je čak i narod, jer je ogladneo. To je specijalan rat se vodi protiv srpskog naroda zadnjih 100 godina. Od 18. godine je naša nesreća počela kad smo...
Hvala vam najljepše. Ajde, idemo sad dalje. Imali ste zaista dosta vremena, baš sam vas pustila. Vratili smo se do 1918. godine, a govorimo o Radoju Domanoviću, o satiri, o kritici društva. I šta kaže naš sledeći slušalac ili slušateljka? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro.
Da, u programu ste, izvolite.
Pa, znači, sa sve isto, treba samo da se oslobodimo od naših, ovih naših Domanovića i da uspostavimo naši živo kraj.
Ajde, prijatno. Šta vi kažete? Dobro jutro. Nemamo slušalaca na vezi. Evo imamo, uskoro ćemo imati. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Hvala. Nevjerojatna stvar. Kao da je Rade Domanović u svom rođenom ofsištu, kada je napisao i istradio i voz, kao da je kliknuo ovaj nekim mišem i prebacio nam sve to sada ovaj da da se kao da je umeo da prenese na današnje vrijeme sve ovo. Zaista neverovatna stvar. Ja imam takav utisak.
Izgleda se vrijeme menja, ali ne i mi. To bih ja rekla. S obzirom da stvari su iste kao u stradi, kao koju pomenuste ili vođi, kao pre 100 i više godina.
Ali ja mislim da smo se mi promenili. Upravo.
Da smo se mi promenili.
Ja mislim. Ja baš mislim da smo se mi mnogo šta nije, ali
ako smo se mi promenili, kako onda vođe i stradije izgledaju kao da su pisani pre 5 godina, a ne pre više od 100 godina?
Mi smo opisani kakvi jesmo, a u stvari ne treba u ovo vrijeme u kojem živimo mi ne treba da budemo ovakvi. Na to sam mislio. Mm-hmm. Mada smo dobro opisani tada mm-hmm. u to vrijeme pre 100 i više godina. Da li ste me razumeli?
Da, razumijem.
Eto tako, hvala.
Hvala, Rade, hvala. Imamo li još nekoga na vezi? Ako je još nekom inspirativna tema, Radoje Domanović, satire, kritika društva, zašto se ništa ne menja. Evo, imaš koji trenutak vremena, 10 minuta do 8 časova. Evo, posljednji slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro, Živko je.
Izvolite, Živko.
Ne morate da govorite samo o Domanoviću.
Dobro.
Ili Nušiću.
Dobro.
Ako kažete Diksove stihove, sunce neće doći dane da ozari, da zastali život okrene na bolje, i zemlju koju su poveli vozari, neutješno mali i bolesne volje. To je čovjek napisao Vladislav Petković prije 105 godina. I vi da ste stvarno jedan radio koji želi da edukuje narod, za Srbiju bi važila himna pjesma Disova, a mogli bi svako jutro da je čitate. Ona se zove Naši dani. Ako pročitate to jednom, pomoće to ovome narodu mnogo više nego vaše emisije koje mnogo kratko traju i ne date mogućnost. Ovo je samo kao neka zerica nade. A vi omogućite narodu da on što više bude edukovan. Da nema jednoga Tomislava Nikolića i jednoga Vučića. Ljudi koji su radili svašta, i da je postojao i da se primijenio zakon o lustraciji, takvi nikad ne bi vodili narod. Živjeli svako dobro, prijatno.
I vama, Živko, sve najbolje. 9 minuta do 8 časova, bilo je to naše pitanje jutra ovog ponedjeljka 17. avgusta. Slušat ćemo sada Dejana Cukića i Spori Rhythm Band.
Iza svakog pogleda ja tražim.
1.
Dobro jutro.
Čitav svet se raspada kao krhka kula od karata. Između ovih zidova ja imam sve, ja imam nekoga kao ti.
Nešto manje od 5 minuta ostalo je do 8 časova. U 8, kao što znate, posle gonga najnovije vesti Radio Beograda 1, a u okviru jutarnjeg programa mi ćemo vas podsjetiti na najvažnije sportske informacije od sinoć praktično. Kolega Vlade Radičević.
28. duel u ovom trenutku dvojice najboljih tenisera sveta doneo je zanimljivu igru i mnogo preokreta. Marije pobedio sa 2-1 posle 3 sata igre. U prvom setu poveo je sa 4-1, da bi Đoković vrlo brzo uspeo da izjednači na 4-4. U devetom gemu viđena je velika borba, ali je Mari dobio gem na svoj servis za 5-4, a potom i prvi set sa 6-4. U drugom, već na početku, brejk Đokovića bio je dovoljan za revanš, 6-4 za izjednačenje. U odlučujućem setu Britanac je poveo sa 3-0, a u petom gemu, koji je trajao čak 17 minuta, Đoković je propustio 6 brejk lopti. Mari je dobio taj deo igre i stigao do vodstva od 4-1. I to je bilo presudno. Na kraju 6-3 u trećem setu za pobedu od 2-1. Đoković je doživeo prvi poraz posle 30 uzastopnih pobeda na turnirima Master serije, a Mari je savladao najboljeg tenisera sveta posle 2 godine. Danas počinje turnir u Cincinnatiju, na kojem će Đoković biti prvi nosilac. U Torontu Belinda Bencic je u finalu pobedila Simonu Halep, koja je predala meč u trećem setu. A košarkaška reprezentacija Srbije triumfovala je na turniru Trofej Beograd. Sinoć u finalu u Kombank Areni Srbija je savladala Rusiju sa 95-61 i tako već sada 3 nedelje pre početka evropskog šampionata pokazala da će biti jedan od glavnih favorita za titulu. Najbolji igrač Trofeja Beograd bio je naš kapiten Miloš Teodosić. U nastavku priprema košarkaška reprezentacija Srbije učestvovaće na turniru u Tel Avivu, a evropsko prvenstvo počeće 5. septembra.
S tobom i ovaj put, s tobom dugo, dugo i nedužno. Mislim, neću da mislim, znam. S tobom uvek postoji neki put. S tobom bit ću do kraja tu. Mislim, mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Cela je da sviramo, ja i moji idoli, da je tiho pevamo i čuvamo je dan i noć. Nebo nas je gledalo, nebo nas je zvalo, njene oči pametne, poljubio sam zadnji put. Tiho i ovaj put. S tobom bit ću do kraja tu. Mislim, mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Ja ću im se javiti, usnu ili najavi. Ja ću im pokazati te kako kruže sada.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da postoji napredak u istrazi ubistva braće Bitići. On je za list Danas naveo i da su mnogi od osumnjičenih za taj zločin danas na zapaženim pozicijama u državi ili oko nje. Tužilac je rekao da je ubistvo braće Bitići bio državni zločin, a da je danas država odlučna da se on reši i veruje da će se to i dogoditi. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da bi voleo da se slučaj ubistva braće Bitići što pre reši, i to ne zbog pasoša koje su oni imali, već da bi ljudi shvatili da oni koji počine ubistvo ne smeju ostati nekažnjeni. U ovom konkretnom slučaju, ljude koji su bili u pritvoru ubila je policija, a ona to nikako ne bi trebalo da radi, rekao je Kirby. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Krajine, general major Mile Mrkšić, preminuo je u zatvoru u Portugalu, gde je služio kaznu od 20 godina po presudi Haškog tribunala. Mrkšićeva ćerka nedavno je u pismu medijima objavila da je bolestan od karcinoma pluća i da je u kritičnom stanju. Savet za saradnju sa Hagom nameravao je da zatraži njegovo hitno puštanje zbog lečenja u Srbiji. Zdravstveno stanje Olivera Ivanovića, koji 10 dana štrajkuje glađu, stabilno je, ali lekari ne isključuju mogućnost pogoršanja. Izgubio je 13 kilograma, od štrajka glađu ne odustaje ni u bolnici u Kosovskoj Mitrovici, u kojoj je prebačen iz pritvora. U Đevđeliji, na makedonsko-grčkoj granici, gde svakodnevno pristiže oko 2000 migranata, i dalje neredi i tuče za mesto u vozu ka srpskoj granici. Nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila je da će pitanje migranata u Evropskoj uniji predstavljati veću brigu od krize u Grčkoj. Ko su zakupci najelitnijih nekretnina u vlasništvu države i pod kojim uslovima se vile, stanovi i apartmani izdaju, trebalo bi da bude poznato danas. Naime, posle višenedeljnog odbijanja Diposa, preduzeća za izdavanje nepokretnosti u državnom vlasništvu, da javnosti predstavi pomenute podatke, direktor Diposa Đoko Krivokapić trebalo bi danas da održi konferenciju za novinare. Ko se sve nalazi na spisku podstanara u državnoj imovini, pitanje je koje se aktualizovalo nakon što je zakon o prodaji državnih nepokretnosti najpre usvojen, zatim vraćen i konačno povučen iz procedure. U Nišu je noćas završen 21. jazz festival Nišvil. Na 10 bina ljubitelji muzike mogli su da uživaju u više od 90 koncerata. Prema proceni organizatora, ovogodišnji festival posetilo je oko 150.000 ljubitelja džeza. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Masters turniru u Montrealu, pošto je u finalu izgubio od Andy Mareja 2-1 u setovima. Đoković je to bio tek četvrti poraz u ovoj godini, a prvog tenisera sveta ove nedelje očekuje nastup na turniru u Cincinnatiju, jedinog Masters turnira koji nije osvojio u karijeri. Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je turnir Trofej Beograda 2015, pošto je sinoć u finalnoj utakmici savladala selekciju Rusije 95-61. Našu reprezentaciju do početka evropskog prvenstva 5. septembra očekuju turnir u Izraelu i dve utakmice sa Slovenijom u Ljubljani i Banja Luci. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, svežije, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 29 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 20 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 21, u Beogradu 22 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro u još jednom. Počinje poslednji, treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan na Radio Beogradu 1. I pretpostavljamo onako kako ste i navikli, evo na početku tog trećeg sata u 8:05, kraće najave sadržaja koji do 9 možete da očekujete. Najpre ćemo naravno imati našu redovnu rubriku u emisiju Srpski na srpskom, za mnoge, kao što ja to najčešće kažem, omiljenu, što znamo sasvim pouzdano. A potom ćemo najaviti početak 10. letnjeg matematičkog kampa koji danas počinje u Šapcu za učenike od 3. do 8. razreda, i to učenike iz 6 gradova Srbije. Potom nam u goste dolazi Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava. Povod za njegovo gostovanje jeste inicijativa, ove inicijative za nesmetano kretanje mladih u regionu, izražena u vidu jedne deklaracije koja je javnosti predstavljena 12. avgusta na Međunarodni dan mladih. A takođe imaju oni još jednu inicijativu, a to je ona za osnivanje Kancelarije za mlade Zapadnog Balkana. O tome ćemo čuti više od Marka Milosavljevića. I na samom kraju današnjeg programa čućemo nešto više o jednom lepom programu koji je sinoć počeo u ustanovi kulture Kuća kralja Petra I ovde u Beogradu, a odnosi se na obeležavanje godišnjice smrti kralja Petra I Karađorđevića. Počelo sinoć, a kažem, program će trajati i večeras i sutra. Lidija Jakšić, urednica programa i PR ustanove kulture Kuća kralja Petra I, će biti naša gošća telefonom, pa ćete i o tome više čuti. Ali kao što znate, idemo redom.
Srpski na srpskom.
Jedan naš kolega je u svojoj emisiji kategorično izjavio: ja nisam Aleksandar, ja sam Aleksandar. Znam i mnoge Aleksandre koje ne žele da budu Aleksandre, Milene koje ne bi da ih zovu Milena, čak i one koje nisu naše. Recimo, pisac Franz Kafka je novinarki Mileni Jesenskoj napisao:
Milena, kakvo bogato, teško ime. Jedva ga možeš podići od punoće. Kao da je neki Grk ili Rimljanin zalutao u Češku, pretvoren u Čeha, i ime mu je izmenjeno akcentom, a ipak je divno i po boji i obličju žene koju na rukama iznosiš iz sveta, iz vatre, a ona se privija toplo i s puno poverenja uzate. Samo jak ton na i je opasan. Neće li ti ime iskočiti iz ruke?
Jak ton na i ima i prezime Mihajlović, mada ga neki izgovaraju kao Mihajlović. Danilo Kiš. Jednom je Danilo, a drugi put Danilo. I ko je sad tu u pravu? Ako grešimo pri izgovoru stranih imena, da li baš moramo i domaće imena da izgovaramo kako ne treba?
Srpski na srpskom.
Ne moramo, ali ipak izgovaramo kako ne treba. Izgovor vlastitih imena treba da bude u skladu sa akcenatskom normom srpskog jezika, a od navedenih primjera jedino Aleksandra i Aleksandar sa silaznim akcentom na unutrašnjem slogu odstupaju od standardne akcentuacije. Prema pravilu, silazni akcenti i dugi i kratki mogu da stoje samo na prvom slogu, pa se drugačiji izgovor smatra pogrešnim. Izgovor ostalih imena i prezimena, Danilo Danilo, Milena Milena, Mihajlović Mihajlović, zavisi od porekla njihovih nosilaca i samih osoba, jer su imena stvar porodičnog izbora. Jedino u pisanju treba voditi računa da se neki Mihajlo, recimo srpski knez, ne prekrsti u Mihajla sa J i obratno, da na primjer Mihajlo Pupin ne postane Mihajlo sa dva I. U rečnicima izgovor ovog imena beleži se kao Mihajlo i Mihajlo, što se u govoru ređe sreće.
Mislim da će se pre promeniti akcenatska pravila nego što će neke Aleksandre i neki Aleksandri pristati da budu Aleksandre i Aleksandri. Ali nisu uvek samo imena problematična. Evo, na primjer, kada je u Beogradu izveden muzičko-filmski projekat kompozitorke Aleksandre Vrebalov i američkog reditelja Billa Morrisona Beyond Zero 1914. i dalje, na radiju i televiziji našu umetnicu najavljivali su kao Aleksandru Vrebalov, a ona sama predstavila se kao
Aleksandra Vrebalov, kompozitorka.
Znam i da novinari ime moje koleginice Kaline Kovačević izgovaraju upravo ovako kao što sam ja i rekla, Kalina. A evo kako je zove njena majka, glumica Ljiljana Blagojević.
Kalina Kovačević, kod Vuka Karadžića Kalina je biljka lepa gledati, grka zobati, može da bude i otrovna.
Tako piše i u oba matičina rečnika, sa kratko uzlaznim akcentom na prvom slogu. A sećam se jedne stare pesme grupe Suncokret, i tamo je bila Kalina.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, muzika Dragomir Stanojević, režija Slobodan Đukić, snimanje i montaža Blažo Rejičević. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. It's a kind of magic. A bell that rings inside your
uhvati dan. Dobro jutro. Podsećenje na jedan od velikih hitova grupe Queen na početku trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, 8 je časova 15 minuta. I počinjemo podsećenjem na prognozu za danas. U Srbiji promenljivo oblačno, nestabilno, svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, popodne u skretanju na zapadni. Isto vreme se očekuje i u Beogradu danas. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće 27 stepeni. Trenutno je Beograd najtopliji centar u našoj zemlji, u Beogradu je 23 stepena, subjektivni osjećaj 28 stepeni. Najhladnije je na Koponiku gde je 11 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu je 21 stepen, u Nišu je 19 stepeni. U cijeloj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme, sumaglice ima na teritoriji Palića, Sombora, potom Kikinde, također i na teritoriji Požege, a slaba kiša pada u Velikom Gradištu, Negotinu, potom u Ćupriji i u Zaječaru. Umerena kiša trenutno na Crnom Vrhu kod Bora, gde je trenutno 14 stepeni. Treba reći da je vreme dosta sparno u većini mesta i da još uvek ponegde je 100% vlažnost vazduha, kao u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Požegi i na Koponiku. Evo još jedne servisne informacije. U okolini Beograda će u narednom periodu zbog bezbednosti saobraćaja biti uklonjeno 320 nepropisno postavljenih reklamnih tabli, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Table bez potrebnih dozvola i uz neispunjavanje tehničkih uslova nalaze se na Avalskom putu i na potezu Surčin-Novi Banovci i bit će sklonjene u nastavku kontrole i regulisanja oznaka pored državnih puteva koju sprovodi resorno ministarstvo. Inače, od početka godine već je uklonjeno više od 600 nepropisno postavljenih tabli na Ibarskoj magistrali na potezu Beograd-Gornji Milanovac. A mi vas u narednim minutima vodimo u Šabac. Rekli smo već, u Šapcu danas počinje i do 23. augusta traje 10. letnji matematički kamp. Tim povodom naš gost telefonom jeste profesor Vladimir Mihajlović, nastavnik matematike u osnovnoj školi Nikolaj Velimirović u Šapcu. Dobro jutro, profesore Mihajlović.
Dobro jutro i pozdrav svim vašim slušacima.
Kako je u Šapcu, je li oblačno, pade kiše?
Ne, u Šapcu je vrlo lepo vreme, sunčano i očekujemo da tako bude tokom celog dana.
Je li sparina kao u većem delu zemlje ili i tu imate sreće?
Pa, za sada nije loše, ali verovatno će biti stvarno malo kasnije, najverovatnije.
Ali nadamo se da to neće smetati učenicima koji su već, sigurna sam, u Šapcu, jer danas, kao što rekao smo, počinje ovaj 10. letnji matematički kamp. Učenici su stigli iz 6 gradova u Srbiji, to njih, kažu, oko 250, je li tako?
Tako je, očekujemo, znači, oko 200 đaka iz Šapca i 50 đaka sa strane, znači iz drugih gradova Srbije. Neki su od njih već pristigli, neki već stižu. Ono što je specifičnost naše kampa je to je da za sve učenike sa strane je obezbeđen besplatan smeštaj i hrana i prevoz tokom svih dana kampa.
Učenici inače stižu, ako je ova informacija koju imam dobra, iz Beograda, Novog Sada, Valjeva, Pančeva i Vršca.
Imaćemo, stigli su nam đaci iz Prijepolja, iz Zaječara, sinoć, stići će nam i iz Banja Luke,
znači
preko 10 gradova iz Srbije i iz Republike Srpske.
Zaista lepo, a lepo je što je posebnost ovoga kampa matematičkog, da je u pitanju, prvo da kažemo da su to učenici osnovnih škola i to od 3. do 8. razreda osnovne škole, ali šta se radi na ovom kampu? Tu se radi vršnjačka edukacija uz malu pomoć profesora, zar ne?
Tako je, znači nešto što je praksa ovog kampa je da učenici koji su ranije pohađali kamp kao učesnici sada postaju predavači i prezentuju svoje znanje mlađim učenicima uz našu pomoć, naravno, nastavnika osnovne škole Nikolaj Velimirović. Imamo učenike iz matematičke gimnazije iz Beograda, iz Niša i Novog Sada. To su inače neki od najuspešnijih učenika na matematičkim i fizičkim takmičenjima tokom školske godine.
Inače, planirano je 135 časova matematike i 30 časova fizike, sve to praktično u ovoj sedmici, jel tako, od ponedeljka do nedelje, od 17. do 23.
Tako je, prepodne je rezervisano za časove matematike, 4 časa matematike plus 1 čas razgovora sa predavačem, u popodnevnim časovima su 2 časa fizike i za večernje časove ostavljena su motivaciona predavanja, gde će nam se ove godine obratiti dvoje naših eminentnih stručnjaka, inače matematičara koji su svoje znanje primenili u nekim drugim oblastima.
Zaista lepo. Ono što je neobično malo, profesore Mihajloviću, to je termin održavanja ovog kampa. Dakle, u sam osvit, možemo reći, početka nove školske godine, kraj avgusta.
Tako je, to je neki standardan termin koji smo usvojili i deca nam dolaze sa raznih strana i prilično su zadovoljna, tako da nismo hteli taj termin da menjamo.
Ovako, kada se kaže 135 časova matematike, 30 časova fizike, deluje mnogo. Da li je njima to mnogo ili oni sa radošću učestvuju sve u tome?
To su deca koja su prilično zainteresovana i za matematiku i za fiziku i to njima ne predstavlja nikakvu teškoću. Znači, sem te obrazovne crte koju neguje kamp, naravno, bitno je i sticanje novih prijateljstva, deca se druže, neka od njih već dolaze nekoliko godina na kamp, upoznali su se i praktično jedva čekaju avgust da dođe da se vide sa svojim drugovima iz drugih gradova.
E pa lepo, onda možemo samo da vam poželimo mnogo uspeha u radu, mnogo zabave, opuštanja, druženja i da i ovaj 10. letnji matematički kamp u Šapcu prođe kao i prethodni, to se već sad može govoriti o jednom kontinuitetu, da ne kažem tradiciji.
Hvala vam na lepim željama i nadam se da će i tako i biti ove nedelje.
Profesor Vladimir Mihajlović, nastavnik matematike u osnovnoj školi Nikolaj Velimirović u Šapcu, bio je naš gost telefona. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you. Listen. When I'm down, I call on you, my friend.
helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend.
I call on you, my friend. I call on you.
Pusti priči.
Talasaj.
O privatizaciji državnih medija, ko bi da ih kupi i s kojom namerom? Zašto se uz imena novih vlasnika najčešće vezuju reči tajkun, poverljiv kadar ili politička stranka? Kako se trguje domaćim novinarstvom? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaju.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Gost jutra.
O,
prvog jutra ovog ponedeljka 17. augusta. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Marko Milosavljević iz organizacije koja se zove Inicijativa mladih za ljudska prava. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro i vama hvala na poziv.
Uvek kad imate ovako dobre inicijative, naime, Inicijativa mladih za ljudska prava zapravo je pre izvesnog vremena, a to je bilo prošle sedmice, jel tako, kada je bio Svetski dan mladih 12. august, izašla sa jednom deklaracijom koja se odnosi na omladinske organizacije u celom ovom našem regionu koji se već sad izvesno vreme zove Zapadni Balkan. Da čujemo, Marko, tačno o čemu se radi.
Pa zapravo mi smo proslavili 12. august na taj način što smo objavili ovu deklaraciju povodom Međunarodnog dana mladih, ali mi smo posvetili jednoj konkretnoj temi, a to je zagovaranju Kancelarije za mlade Zapadnog Balkana. I šta u stvari zapravo znači ta kancelarija, odnosno to predstavlja jedan zvaničan mehanizam međuetničke i prekogranične saradnje mladih na prostoru Zapadnog Balkana, i mi smatramo da je to prosto jedna vrlo važna tema i u kontekstu konferencije koja sledi, odnosno 27. augusta, to je međuvladina konferencija koja je druga konferencija od početka takozvanog berlinskog procesa, znači od konferencije koja je bila prošle godine u Berlinu. I kada je prvi put bila opšte pomenuta Kancelarija za mlade Zapadnog Balkana, ali konkretnije premijer Vučić je to spomenuo kao Unija mladih Zapadnog Balkana, odatle je u stvari krenulo naše konkretnije zagovaranje u stvari za ovu ideju. I mi smo u stvari sastavili nekoliko tih strateških dokumenata, od kojih jedan je memorandum Kancelarije za mlade Zapadnog Balkana, koje može se naći na našoj web stranici ihr.org, kao i ova deklaracija povodom Međunarodnog dana mladih. I osnovna ideja zašto smo na ovaj način proslavili, odnosno označili Dan mladih, jeste da podsjetimo u stvari vlade u regionu, znači ovih pet država koje će biti, čiji će predstavnici biti 27. augusta u Beču, jeste da još jedan put ih podsjetimo na ovu temu i da se konačno krene sa realizacijom ove ideje, jer je u proteklih godinu dana zaista bilo dosta govora o tome, odnosno sama tema formiranja Kancelarije za mlade Zapadnog Balkana je postavljena na političku agendu u posljednjih godinu dana i zaista postoji jedan veliki rad između nevladinih organizacija u regionu i vlada regiona.
Gdje bi bilo sedište, se već zna, da li se ide već u tom smeru, da tako kažu, da se već zna da bi bilo sedište, ko bi činio tu kancelariju za mlade, kako bi to uopšte funkcionisalo?
Pa, jedan od osnovnih pitanja samog uspostavljanja ove kancelarije jeste ta struktura, odnosno, i ono što u ovoj deklaraciji stoji i ono što mi zagovaramo je prosto regionalni pristup toj temi. Ono što smo čuli u prethodnih pola godine, godinu dana, najviše ovde u Srbiji, jeste taj bilateralni pristup koji je bio od strane, nekako je bio prenaglašen od strane Srbije i Albanije, što je svakako za pozdraviti, da uopšte se govori o tome, kao i postavljanje teme pomirenja u javni diskurs. Ali ono što je potrebnije i što je nekako celishodnije za uspostavljanje uopšte regionalne saradnje među mladima jeste taj regionalni pristup, znači uključiti sve zemlje regiona, sve zemlje koje su bile zahvaćene sukobima 90. godina, i to će dati prednost prosto da ljudi kroz tu kancelariju za mlade, odnosno kroz njen rad, čije su vrednosti uspostavljanje mira, inkluzivnosti i učenja, pre svega da se na taj način i kroz taj regionalni pristup može mnogo veći broj ljudi povezati i učiti prosto međusobno.
To bi dakle bio jedan centar, ta kancelarija, koja bi na neki način, da tako kažem, kanalisala ili organizovala rad mnogobrinih nevladinih organizacija koje su posvećene mladima u cijelom regionu, tako i njihovim potrebama.
Tako je. Prvo, ono što se mora reći jeste da je prosto naša želja je u stvari da to bude međuvladino telo. Znači da vlade, odnosno države Zapadnog Balkana preuzmu tu ulogu da formiraju tu kancelariju i na taj način uspostave u okvir svojih institucija, odnosno svoje zakonodavstvo. A samim tim će se ostaviti prostor nevladinim organizacijama, udruženjima, mladim ljudima da u tom institucionalnom okviru rade i sarađuju i to je negde cilj.
Ono kako što... je van institucija? Da li je ovo sada, kako bih rekla, došlo kao posljedica istinske potrebe mladih u celom regionu i da li vi u inicijativi Mladi za ljudska prava imate takva saznanja?
Pa da, zato što ovo je dug proces praktično od osnivanja inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, ali i u regionu, pošto smo mi nastali kao organizacija civilnog društva koja, koja postoji na teritoriji bivše Jugoslavije. Ona od svog osnivanja zagovara ovakav program i mi smo imali dosta tih, kako da kažem, bilateralnih programa saradnje mladih između Srbije i Kosova. Pogotovo, ali je potrebno reći da smo, da je inspiracija, odnosno motivacija za ovakvu ideju došla iz drugih iskustava, gdje su takođe mladi bili ograničeni preprekama država i na to mesto moram spomenuti Francusko-Nemačku kancelariju za mlade koja je nastala još 1963. godine i gdje kroz njene programe je prošlo preko 8 miliona ljudi i zaista postoje primjeri dobre prakse, ne samo tu, nego i u mnogim drugim zaraćenim zonama, ali to mi uzimamo sada kao jednu vrstu repera koji nama pomaže da sada prosto premostimo te probleme i da mlade angažujemo, odnosno da s jedne strane ocrtamo tu poziciju gdje bi država sada mogla konačno da krene.
E,
i to je
Marko,
ono što ste, ako mogu samo to da dodam, ono što ste vi u stvari napomenuli, a to je da je do skora to bio proces gdje je bila primarna ta neformalna saradnja i ono što sada je već traje, odnosno ovih godinu dana, jeste upravo prelazak na tu državnu saradnju. Ali je svakako nemoguće sada isključiti jedne ili druge aktere, nego je potrebno u formiranju ove kancelarije za mlade stalno imati također saradnju među državama, ali također i ulogu civilnog sektora, pogotovo u ovom sada ključnom periodu, da se odredi mandat, struktura, također uloga samih nevladinih organizacija u svemu ovom.
E sad, ono što je posebno apostrofirano i meni je bilo vrlo interesantno u deklaraciji koju smo već u nekoliko navrata pomenuli, koju ste prošle nedelje objavili, a sve to u istom, kako vi kažete, ovom paketu vezano za inicijativu za osnivanje kancelarije za mlade. Ono što je posebno apostrofirano jeste želimo više mogućnosti za nesmetano kretanje po regionu i Evropi, za sretanje drugih i drugačijih mladih, razmjenu iskustva i znanja. Šta konkretno mislite na nesmetano kretanje? Što je tu prepreka?
Pa, pre svega, naravno da je moguće kretati se regionom i inicijativa Mladih za ljudska prava u stvari to najviše potvrđuje svojim delovanjem i svojim projektima. Tako što ja mogu da kažem također iz nekog ličnog ugla, ja sam u proteklih godinu dana također posetio Sarajevo, Kosovo, upravo zahvaljujući određenim programima i projektima inicijativa Mladih za ljudska prava. I mnogi mladi ljudi iz Srbije su upoznali u stvari prosto ta društva i kulture gdje nekako na prvu loptu ne bi rekli da je sad nekako značajno za mlade iz Srbije da sad nekako se upoznaju sa nečim što je tako blisko, jel? Ali u stvari mi živimo u posljedicama rata i koliko god da su se stvari koliko toliko normalizovale, potrebno je s jedne strane malo ljudske hrabrosti da se tako nešto uradi, ali ukoliko upoznate u stvari organizacije kao što su inicijativa Mladih za ljudska prava, ali i mnoge druge koje se time bave, to sve govori u prilog da ne postoje u stvari neke suštinske prepreke, ali ono što i govori ova ideja kancelarije za mlade jeste da je potrebno to nekako zaista postaviti u okvire države. Znači, Znači, nemoguće je
govoriti
se o, na primjer, o pomirenju ili o poštovanju ljudskih prava ukoliko zaista smo nekako saterani svi u svoja društva i ukoliko zaista ne postoji volja države da konačno zajedno sa organizacijama koje zaista rade na saradnji među mladima, koje to ne podrže.
Evo onda da završimo ovaj razgovor tako što ću ja pročitati još jedan deo iz ove deklaracije u kojoj je između ostalog istaknuto da omladinske organizacije iz regiona nesmetano kretanje vide kao najbolji način za prevazilaženje nesporazuma, prepreka i izolacija koje su kao realnost nametnule starije generacije. Želimo da znamo šta nam se desilo u prošlosti i ko je odgovoran za to kako bismo prihvatili činjenice i suočili se sa njima i na tim temeljima gradili pomirenje. I ja vam, Marko, vama i svim vašim kolegama u inicijativi Mladih za ljudska prava u celom regionu želim zaista mnogo uspeha u tome. Ovo nam je neophodno.
Da, i tekako. I u stvari najveći podatak da je nama to potrebno i da se vratim na vaše prvo pitanje jeste činjenica da je to potpisalo, da je ovu deklaraciju potpisalo 35 nevladinih organizacija iz čitavog regiona i dve koalicije, odnosno udruženja civilnog društva, što govori da zaista to nije mala stvar i da treba prosto govoriti o ideji i da ćemo mi i dalje ostati tu da nekako podsjećamo na nužnost zaista saradnje mladih u regionu, jer bez toga je nemoguće pomirenje.
Na mladima sve to ostaje. Hvala vam, Marko.
Hvala vama na poziv.
Na talasima Radio Beograda 1, Elvis Presley, juče bilo 38 godina, kako je preminuo kralj rock'n'rolla, kako su ga zvali, kako je ostao zapamćen Elvis Presley, a u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 8:44 ćemo govoriti i o kralju Petru I. Karađorđeviću. Na telefonskoj vezi je Lidija Jakšić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Lidija Jakšić je urednica programa i PR ustanove kulture ili kuće kulture koja se zove Kuća kralja Petra I ovde u Beogradu na Savskom vencu. Povod za ovaj telefonski razgovor je jedan lep program koji je juče počeo, jer juče je bila i godišnjica smrti kralja Petra I Karađorđevića, upravo 16. augusta 1921. godine preminuo u kući u kojoj je danas smešten ovaj kulturni centar, već vrlo dobro poznat po svojim programima, ali konkretno od sinoć do sutra, dakle uključujući današnji dan, Kuća kralja Petra u potpunosti je posvećena zapravo obeležavanju godišnjice smrti kralja Petra I Karađorđevića, ali i jubileju prelaska srpskih vojnika u Prvom svetskom ratu preko Albanije, a znamo da je kralj Petar I Albaniju prešao zajedno sa njima.
Tako je, kralj Petar I Karađorđević Albaniju prešao sa dobrovoljcima. Komandant srpske državne vojske je bio kralj Aleksandar, a kralj Petar, koji se neposredno pre početka Prvog svetskog rata, mesec dana pre početka rata, povukao sa prestola, se priključio srpskim dobrovoljcima i prešao sa njima Albaniju i izvojevao pobede 1915. godine u ratu.
E sad, da, sinoć je počeo taj program i neće trajati, vidjet ćemo sad iz vaših reči, sinoć je počelo, kažem, traje i danas i sutra, ali svi posetici Kuće kralja Petra I od sinoć će biti u prilici da nešto zauvek gledaju, je li tako, Lidija?
Tako je. Upotpunili smo stalnu postavku u Kući kralja Petra. Naime, juče je predstavljena prva faza projekta rekonstrukcije uniforme kralja Petra I Karađorđevića, koja je nastala kao rezultat višemesečnog rada iz primene radionice, a radionicu je vodio Boris Čakširan, kostimograf i slikar, sa učenicima Srednje škole za dizajn. Juče u 19 časova smo predstavili uniformu, pantalone i ordenje, a u toku jeseni i sledeće godine sledi izrada i čizama i drugih delova, izvinite, zaboravila sam da kažem, i šubaru smo juče predstavili. A upotpunit ćemo i ovu uniformu i namera nam je da napravimo i vojničku uniformu kralja Petra, budući da je kralj Petar u ratu nosio onu osnovnu uniformu koju je nosio i srpski rat. Tako da nam je namera da se bavimo i izradom replike ove uniforme.
E sad večeras, Lidija, takođe jedna lepa izložba.
Jeste. U prethodna dva meseca u Kući kralja Petra mladi akademski slikar Nikola Pršendić stvarao triptih u tehnici ulja na platnu, dimenziju 3x2 metra, koji je alegorija o životu kralja Petra. Nazvali smo ga reminiscencije jednog kralja i on će danas biti predstavljen publici. Ovaj triptih će publika biti u prilici da vidi do 31. avgusta.
Možete li nam još malčite približiti, pretpostavljam, Lidija, da ste bili u prilici da ovo delo vidite?
Kako da ne. Reč je o slici u kojoj se umetnik postavio u misli kralja Petra. Predstavljene su njegove misli avgusta 1921. na terasi u Kući kralja Petra i on ispred sebe vidi svoj život i događaje koji su taj život najviše obeležili. Naravno, dominiraju tamni tonovi, budući da je kralj Petar I. Karađorđević pre svega bio ratnik i njegov život su obeležili ratovi što u legiji stranaca, a potom i kada je došao na vlast 1903. godine, jedno kratko vreme vladao u miru i nakon toga su sledili Balkanski ratovi i Prvi svetski rat. Evo, ja mislim da je ovo dovoljno da bih zaintrigirala posetioca da ne otkrivam do kraja šta je predstavljeno na slici.
I da li i ova slika zaista velikih razmera, ovaj triptih, ostaje trajno sad u Kući kralja Petra I?
Ona je vlasništvo autora. Za sada znamo da će biti do 31. avgusta u Kući kralja Petra izložena, a za kasnije ćemo se dogovoriti da li će ostati naše vlasništvo ili će gostovati po različitim izložbama. O tome sada ne mogu ništa unapred da kažem.
Dobro, možda sam ja malo preuranjeno pitala, Lidija, i evo da pozovemo slušalce i sutra uveče je filmsko veče u okviru ovog programa.
Tako je. U 20 časova u utorak 18. avgusta će biti projekcija filma Oplenačka trilogija reditelja Milana Kneževića, a po scenariju profesora doktora Miodraga Jovanovića i Mileta Nedeljkovića. U sklopu trilogije nalaze se tri filma Topola, Karađorđev grad, Zadužbina kralja Petra I. Karađorđevića i Crkva Svetog Đorđa i Mauzolej Karađorđevića.
Dakle, to je sutra uveče u kući kralja Petra I, kao što smo rekli, ustanovi kulture, kući kulture, opštine Savski Venac, ovde u Beogradu. A zahvaljujemo novim informacijama Lidiji Jakšić, koja je u toj ustanovi kulture urednik programa i PR. Da kažemo samo da je ova prelepa kuća, ovo prelepo zdanje u ulici Vase Pelagića broj 40, izgrađena na samom kraju 19. veka 1896. godine kao vinogradska kuća Letnjikovac na Senjaku i da je bila vlasništvo trgovca Đorđe Pavlovića. Projektovana je u neorenesansnom stilu sa elementima baroka i predstavljala je tipičan primer vile u vinogradima onoga doba. Kada se kralj Petar I. Karađorđević posle 5 godina vratio iz Prvog svjetskog rata 1919. tražena je kuća u mirnom kraju Beograda u kojoj bi kralj živeo. Odabrana je upravo kuća trgovca Đorđa Pavlovića u kojoj je kralj Petar I. proveo posljednje 2 godine života. U kuću na Senjaku kralj se uselio 24. septembra 1919. i u njoj je živeo upravo do 16. augusta 1921. godine. Kuća, zdanje, lepo samo po sebi, pa je to također dobar poziv da je obiđete. Njena lepota je dobar poziv, osim programa koji, kao što ste čuli, traje i večeras i sutra. My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me. Sedam minuta do 9 časova. Evo još, ajmo prvo da vas podsjetimo na temperature. Dakle, u 8 časova najtopliji bio Beograd, 23 stepena. Najhladniji i dalje na Koponiku 11 stepeni. Novi Sad, Kragujevac 21 stepen, Niš 19 stepeni. U cijeloj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, a u mnogim mestima trenutno pada slaba do umerena kiša. A hteo da kažem da ćemo još nekoliko informacija da vam kažemo iz kulture. Najpre da je književna nagrada Živojin Pavlović, koju dodeljuje Jagodinski književni klub Đura Jakšić, za prošlu godinu pripala istoričaru Dejanu Taniću iz Jagodine. Nagrada se inače dodeljuje od 2002. za najbolju knjigu proze jagodinskih pisaca ili onih koji su životom ili delom vezani za taj grad. Dodeljuje se u spomene na svetski proslavljenog reditelja, romancijera, pripovedača i akademskog slikara Živojina Pavlovića koji je rođen u Jagodini. U obrazloženju žirija kaže se da je Dejan Tanić, istoričar, ostavio trag kao jedan od najagilnijih srpskih istoričara srednje generacije i kao vrstan publicista. Objavio je 12 knjiga i mnoštvo tekstova u novinama i časopisima, a posebno je upamćen po analitičnom izučavanju srpsko-ruskih i srpsko-slovenskih odnosa, a ono što ja mogu da dodam kao, kako bi se reklo, ekskluzivu za slušalce Radio Beograda 1, da će negde s jeseni Dejanu Taniću biti posvećena i jedna epizoda serijala Ko je kuda. I nešto što će obradovati mnoge generacije, nova trilogija filmova zasnovana na jednoj od najvoljenijih junakinja dečije književnosti Heidi, autorke Johane Špiri, uskoro stiže u bioskope, prenose hollywoodski mediji. Indijska kompanija Vistar Entertainment radi na filmovima zajedno sa britanskom firmom Big Tree Productions. Prvi film, Heidi, Kraljica planina, bioskope trebalo da stigne sredinom sledeće godine. Film prema scenariju Paula Watsona će biti sniman kasnije ove godine na lokacijama na Švajcarskim Alpima. Da podsjetimo, roman Johane Špiri iz 1881. godine jedna je od najprodovanijih dečijih knjiga svih vremena i klasik švajcarske literature. To je priča o siročetu Heidi koja odlazi da živi kod mrzovoljnog dede u Švajcarskim Alpima. Heidi i dede se ubrzo zbližavaju, Heidi se sprijateljuje i sa pastirom Petrom. Heidi potom šalje u Frankfurt da pravi društvo nepokretnoj devojčici, ali ona počinje da čezne za svojim domom na Alpima i konačno mu se i vraća. Knjiga, originalno objavljena u dva toma, je desetak puta adaptirana za film i televiziju, a najpoznatija je filmska adaptacija iz 1937. sa legendarnom Shirley Temple.
Minuti po do devet.
Gotovo je za danas što se hvatanje dana tiče na talasima Radio Beograda 1 za današnji ponedeljak 17. august. Hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili zajedno sa nama. Sa vama su zapravo od 6 časova bili Ružica Ćirić, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Tačno za jedan minut na našim talasima vesti u 9, a bit ćete u društvu 2. Ja verujem da će se mnogi složiti, najlepša mlađa muška glasa Radio Beograda, a to su kolegije Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Mi vas pozdravljamo, ali zakazujemo novo buđenje i druženje već sutra u 6. Prijetno.